አብ ኢትዮጵያ አብ መንጎ ሳልሳይ ዓመት ተማሃሮ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ባህር ዳርን መምህዳር እቲ ዩኒቨርሲቲን ብሰንክስተ ፈጥረ ዘይምርድዳእ ናይ መደቀስን መግብን ኣገልግሎታት ከም ዝተቋረፀ ተፈሊጡ መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ፀብጻባሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ባህር ዳር ተምሃሮ ቴክኖሎጂ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ሳልሳይ ዓመት ትምህርቶም ዝወድኡ ናይ ራብዓይ ዓመት ትምህርቶም ቅድመ ምክትታሎም ናብ ዝተፈላለዩ ኢንዱስትሪታት ተዋፊሮም ተግባራዊ ተመክሮ ክወስዱ ነይርዎም። ቅድሚ ሎሚ መሰረታዊ ናይ ምህንድስና ፍልጠት መሓዞም ንምርግጋፅ እቲ ዩኒቨርሲቲ ዝህቦ ፈተና ከም ዘሎ ፕሬዚዳንት ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ባይሌ ዳምጤ ንቪኦኤ ብስልኪ ገሊፆም እቶም ተምሃሮ ፈተና ኣይንወስድን እንተዳ ኢሎም እቲ ዩኒቨርሲቲ ክወስዶ ኣለዎ ዝበልዎ ስጉምቲ ከም ዝግብሉ ይገልፁ።
እዚ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ምግብን ማቅረብ የምንችለው ዶርምን መስጠት የምንችለው ተማሪ ለሆነና ተማሪ መስራት ያለበትን መስራት
ኣብዚ ዩኒቨርሲቲ መግቢ ክነቐርብ መደቀሲ ክፍሊ ክንህብ ንኽእል ንተማሃራይን ተማሃራይ ክሰርሖ ንዝግባእ ክሰርሕ ንዝደልን ስለ ዝኾነ እቲ ዩኒቨርሲቲ ነዚ ፀገም ዝፈትሓሉ ኣገባ ብፍላይ ምስ ወለዲ ብምዝርራብ ምናልባሽ እውን ግዜ ክወሃብ ከሎ ንሳቶም ክሓስብሉ ይኽእሉ እዮም ካብ ዝብል ንግዜኡ ናብ ስድሮኦም ክኸዱ ጌርና ኣለና።
እቶም ተምሃሮ ናይ ምግብን መደቀሲ ክፍልን ስለ ዝተኸልከሉ ኣዝዮም ከም ዝተፀገሙን ንዝሓለፉ ሰለስተ መዓልትታት ምግቢ እናለመኑ ከም ዝምገቡን ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ተምሃሮ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣድባራት ከም ዝዕቐቡን ካብኡ እውን ብፖሊስ እናተባረሩ ከም ዝኾኑን ይገልፁ። ገለ ተምሃሮ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ውዒሎም ኣለዉ እንተተባሃለ እውን ካብ ነፃ ምንጪ ምርግጋፅ ኣይተኸኣለን።